La kvinan fojon en la 19 de februaro estis solenita la tago de la pola scienco, kiu estis starigita en la naskiĝdato reveno de Nikolao Kopernik, nunjare jam la 51. Ĝia celo estas inspiri al la sekvado de polaj esploristoj kaj firmigi interesiĝon pri la scienco ĝenerale. La tago ebligis iom retrorigardi por konstati, che in Pollando attuale funzias quincent sebdec hoc altlerneioi cae scienze instituzioi, centridec quin publicei altlerneioi, ducent dec du ne publicei, cae dec sep ecclesiei. Crome existas ducent dec unu scienze institutoi, inclusive de interalie sebdec esplor institutoi, sesdec hoc scienze institutoi, de la Pola Scienza Academio, dudek du institutoi de la Esplorreto Łukasiewicz kaj unu internacie instituto. Ne havas pli ol 1,200,000 studentojn, en kiu nombro 50% konsistigis virinoj, pli ol 24,000 doktoriĝantojn kaj iom pli ol 82 etatajn akademiajn instruistojn, inter kiuj viroj konsistigas pli ol la duonon. La festo lanĉita en 2020 esprimas la rekonon por la atingaĵoj de polaj sciencistoj en ne pli ol 1,000,000 historio de la pola nacio kaj ŝtato. Inter la plej elstaraj figuroj de la pola scienco oni mencias inter alie tiajn sciencistojn kiel Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Ignacy Łukasiewicz, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Arctowski, Ludwik Hirschfeld, Jan Czochralski kaj Stefan Banach.